Lai Eiropas vienotais tirgus spētu pilnvērtīgi strādāt arī banku sektorā, patērētājiem nepieciešama iespēja viegli salīdzināt dažādu banku piedāvāto pakalpojumu cenu, kā arī viegli mainīt piegādātājus. Tieši ar šādu novūku Eiropas komisija izstrādājusi jaunu direktīvu par banku pakalpojumiem. Tomēr iespējams nozīmīgākā šajā direktīvā ir arī norma, kas paredz ikvienam Eiropas iedzīvotājam tiesības uz vienkāršu bankas kontu. Jo, kā uzskata Eiropas Savienības komisārs patērētāju tiesību jautājumos Tonio Borgs, šobrīd pieeja bankas kontam jau ir nepieciešamība.
Even though bank account seems to be something taken for granted.
Lai gan bankas konts šķiet kaut kas pašsaprotams, statistika rāda ko citu. Vienotajā tirgū pastāv pārāk daudz šķēršļu un birokrātijas, lai atvērtu bankas kontu. Es mūsdienās situāciju, kad kādam nav bankas konta, salīdzinātu ar situāciju, kad cilvēkam nav identifikācijas dokumentu, jo tik daudz, kas ir atkarīgs no bankas konta, gan norēķini, gan naudas saņemšana. Tāpēc direktīva attiecībā uz šo jautājumu ļoti skaidri nosaka, ka dalībvalstīm ir jānodrošina iedzīvotājiem tiesības uz bankas kontu.
Nākotnē pieeju bankas pakalpojumiem varēs liekt tikai atsevišķos gadījumos, uzsvēra Borgs.
So to limit the right, the burden of proof is on the bank.
Un gadījumos, kad šīs iedzīvotāja tiesības uz bankas kontu tiek ierobežotas, pienākums savākt pierādījumus, kas šādu ierobežojumu attaisnotu, ir uzlikts bankām. Tomēr dalībvalstīm ir jānodrošina, ka šo tiesību garantēšana nekļūst par apgrūtinošu un nepamatotu nastu. Protams, dažos gadījumos joprojām būs situācijas, kad bankām būs tiesības konta atvēršanu atteikt. Tomēr tam par argumentāciju var kalpot vienīgi ar naudas atmazgāšanu saistītas darbības vai citi nopietni noziegumi.
Latvijā gan jaunā direktīva visticamāk maz ietekmēs iedzīvotājs, jo jau šobrīd šeit banku pakalpojumu pieejamība ir laba, prognozē Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāve Baiba Melnace.
Tas ir Eiropas Savienības dokuments, kas ir vērsts cilvēkiem, kas varbūt Eiropas Savienībā nesaņem finanšu pakalpojumus, kam ir apgrūtināta iespēja atvērt kontus un rīkoties ar savu naudu elektroniski un bankas pakalpojumu vidē. Bet Latvijā mēs šo kā lielu problēmu nesatkatām, jo faktiski ir cilvēki, kas vēlas lietot banku pakalpojumus, tā pieeja arī ir nodrošināta. Droši vien, ka varbūt ir pavisam nedaudz cilvēku kaut kādas specifiskas grupas vai atsevišķas personas, uz kurām varētu atteikties Latvijā šis nosacījums par pamata maksājumu kontu, par obligāto atvēršanu un minimālo finanšu pakalpojumu nodrošināšanu bankās.
Viņa norāda, ka arī uz pašu banku darbību prasība dot tiesības uz kontu bankā visiem iedzīvotājiem atstās salīdzinoši nelielu iespaidu.
Bankām neviens arī šajos gadījumos neatceļ pienākumu zināt savu klientu. Pirms sadarbības sākšanas bankai ir nosacījumi, kas ir jāuzzina par klientu, par klienta līdzekļiem un viņu pašu. Un arī trešā puse, kas ir saistīta var nedaudz varbūt ar izdevumiem, ir jāuztur arī datubāze, jo pamata maksājuma kontu klients drīkst atvērt vienā bankā, bet viņš nedrīkst ar šo, teiksim, atvieglotā pakalpojuma saņemšanas veidu vērsties vairākās un izmantot šo te direktīvu negodprātīgi vairākās bankās lietot pamata maksājuma kontu.
Šobrīd bez sava konta bankā dzīvo aptuveni 58 miljoni Eiropas iedzīvotāji, no kuriem liela daļa to neizmanto sociālu cēloņu dēļ, bet daļai tas nav pieejams, jo viņi ir imigranti. Lielas atšķirības vērojams arī starp dažādām dalību valstīm. Piemēram, Francijā bankas konts ir aptuveni 99% iedzīvotāju, bet Bulgārijā un Rumānijā tikai aptuveni pusei. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.